Jooga onkin varmasti huomattavasti niin kuin laajempi ja monimuotoisempi asia, kun tulee äkikseltään ehkä ajateltua. Ja sen äärellä, miten se vaikuttaa kehoon ja mieleen ja siihen yhteyteen, niin ollaan Emman kanssa tänään. Ja mä oon Genesiltä kouluttaja, psykoterapeutti Tara Tuomisilta ja joogaopettaja myös. Ja tää on Genesin Olet riittävä podcast. Mutta esitteletkö Emma itsesi vielä ennen kuin päästään kunnolla vauhtiin?
Ja hei, mä olen Emma Slow ja olen joogaopettaja ja joogaopettajien kouluttaja ja myöskin joogaterapeutti ja koulutan myös joogaterapeutteja, että oma työ on tällä hetkellä enemmän siellä joogaterapian puolella asiakastyössä ja sitten näissä koulutuksissa joogan parissa. Ja sitten olen myös fysioterapeutti aiemmalta tai koulutukseltani, mutta sitä työtä en vastaanottotyötä, että kauheasti teet enemmän joogaterapiaa tällä hetkellä.
Kyllä, toi kuulostaa tosi monipuoliselta ja kivalta. Ja sitten ehkä vaikka lopuksi kerrotaan vähän meidän yhteisestäkin koulutuksesta enemmän. Mutta mitä sulle, Emma, tulee niin kuin ekana mieleen, jos on esimerkiksi joku kuuntelija, jolle jooga on tosi vierasta ja mielikuva voi olla sitten auringon laskussa ehkä päällään seisovasta joogista tai jotain vastaavaa, niin mitä sä sanoisit, että mitä se ehkä oikeasti on?
No joogaahan on tosi monenlaista ja joogasuuntauksia on ihan hirveä määrä tänä päivänä. Eli joogaa löytyy kyllä niin kuin hyvin laidasta laitaa erilaisia suuntauksia, joissa sitten korostetaan vähän eri menetelmiä ja harjoituksia. Mutta että noin niin kuin perinteisesti ajateltuna, niin jooga on mielen liikkeiden pysäyttämistä, eli tähtää siihen mielen rauhaan ja mielen keinoja, ihan niin kuin kehollisia keinoja, eli niitä asanaharjoituksia, eli missä tehdään niitä joogaliikkeitä, ja sitten niitäkin on hyvin erilaisia, että on sellaista vähän dynaamisempaa ja rauhallisempaa, ja sitten on yin-joogaa, jossa enemmän keskitytään rentoutumiseen, ja sitten on sellaista voimakastakin hatha-joogaa, jossa sitten tehdään hyvinkin haastavia, vaativia liikesarjoja. Ja sitten sen lisäksi on pranayama-harjoituksia, eli roolissa myös siinä asana-harjoituksessa. Eli siellä on erilaisia, löytyy niin kuin vähän mindfulness-tyyppistä harjoittelua, sellaisia pratyahara-harjoituksia, eli sitä aisteista vetäytymisen harjoituksia, ja sitten ihan sellaisia erilaisia meditaatiotekniikoita, mutta käytännössä joogan meditaatio usein on sitä, että keskitytään johonkin yhteen kohteeseen mieli ja sitten sitä kautta sit pyritään rauhoittaa sitä muuta mielen niin kuin pölinää siellä. Ja sitten myöskin joogafilosofia on usein aika tärkeä joogasuuntauksissa, eli siellä on erilaisia tämmöisiä esimerkiksi jaamaan tämmöisiä eettisiä ohjeita, että miten suhtautua itseensä tai muihin ihmisiin. Ja sitten tärkeänä osana joka on myös se itsensä kehittäminen ja vähän niin kuin se omasta elämästä vastuun ottaminen ja omasta käytöksestään, omista tunteistaan, omasta toiminnastaan vastuun ottaminen. Eli semmoinen terve itsekeskeisyydestä luopuminen on usein myöskin aika keskiössä joogan harjoituksissa. Mutta varmasti niin kuin ihmisille tulee ensimmäisenä mieleen kuva siitä, että joku on jalat niskan takana jossakin vaikean näköisessä asennossa. Eli se joogan fyysinen puoli, se asanaharjoitus usein korostuu aika paljon.
Eli tosi moninaiselta kuulostaa, niin kuin olen sen itsekin ajatellut, ja varmasti monilla ihmisillä myös se matkan varrella muuttuu se mielikuva joogasta, mitä kaikkea se voi olla. Ja ihan tiedän toki itsestäni, mutta myös ihan omasta asiakastyössä, että moni on nimenomaan hyötynyt siitä, että se levoton mieli voi lähteä asettumaan, ja on varmaan yksi iso syy, miksi se auttaa usein sitten siihen mielialaan ja ihan semmoiseen niin kuin ahdistukseen ja todellakin niin kuin semmoiseen levottomuuteen. Ja mä itse ajattelen, että joogassa on niin kiva, että voi vaikka olisi vähän niin kuin missä voinnissa tai kehokin vähän niin kuin huonommassa jamassa, niin jotakin voi aina tehdä. Ja sitäkään ei tule välttämättä ajateltua aina, että voi olla se mielikuva, että jos on jotain kehollisia pulmia, että en voi nyt sitten joogata, mutta voi niin, kuin niin monenlaista, ja vaikka tuolista käsin tai ihan pelkkää yläkehoa tai alakehoa tai tosiaan sitä hengitystä, meditaatiota. Mutta miten mä sen koet, että mikä on niin kuin sinun sydäntä lähinnä joogassa nykyisin, että mistä kaikesta se koostuu, että mikä on just niin kuin sinun juttu ja mitä ehkä eniten haluat tuoda esille niin kuin muillekin ihmisille?
No itsellä ehkä tänä päivänä niin kuin arjesta tai että jooga on enemmän semmoinen jo niin kuin elämäntapa, että ei silleen pysty erottaa sitä, että nyt aloitan joogaharjoituksen ja nyt lopetan sen ja sitten arki jatkuu muissa asioissa. Eli jooga on kyllä tullut niin kuin mukaan kaikkeen tekemiseen ja arjessa ihan olemiseen, että se on ehkä vähän vaikeakin niin kuin miettiä, että mikä siinä nyt olisi semmoinen sydäntä lähinnä, mutta kun tietysti se, että kun asioihin voi aina lähteä vähän eri näkökulmista, eli mua kiehtoo asanaharjoituksessa tosi paljon just se kehon ja mielen yhteys, mutta myös sitten mä oon semmoinen aika anatomia, fysiologia nörtti, eli kauheasti tutkin ja niin kuin sitä kehon niin kuin hallintaa ja miten meidän tämä systeemi toimii ja miten mikäkin vaikuttaa mihinkin. Ja sitten viime aikoina on tosi paljon tätä hermoston säätelyä, eli niitä erilaisia vireystiloja, että miten joogalla pystyisikin niin kuin sitä sieltä aistijärjestelmää vähän, että miten me voidaan tulla tietoisiksi, minkälaisia tuntemuksia meillä siellä on ja miten joogalla sitten pystytään niihin vaikuttaa. Niin se on aika lailla keskiössä just siinä, että jos on sitä vaikka masennusta tai ahdistuneisuutta tai jotain tällaista, että on levottomuutta ja vaikeuksia rauhoittua tai sitten on liikaa semmoista vähän niin kuin lamaantumista, että minkälaisia työkaluja sitten joogan sieltä työkalupakista voidaan sitten ottaa käyttöön, niin se on äärimmäisen kiinnostavaa. Näin niin kuin, jos ajattelen oman niin kuin työni puolesta kohtaisessa joogamatkassa tällä hetkellä ehkä niin kuin se, just että miten mä pystyn tuomaan sitä joogan niin kuin ajatusmaailmaa ja sitä joogafilosofiaa ja sellaista sit siihen niinku ihan arjen tasolla just ihmisten kanssa kohtaamiseen ja siihen omaan toimintaan, että miten voisin toimia arjessa niin, että se vähentäisi omaa kärsimystä, mahdollista kärsimystä, mutta myös niinku kaikkien muiden kärsimystä, ihan siis ajatellen ihan ympäristöstä lähtien ja muita ihmisiä ajatellen, että se on ollut semmoinen, mikä on niinku koko aika niinku syventynyt, ehkä se sellainen puoli joogasta. Ja semmoinen ehkä, että ajatus siitä, että olen pieni osa suurempaa kokonaisuutta, että kukaan meistä ei ole täällä semmoinen eristäytynyt saari, että se, että minä teen minun joogaharjoitusta, ei liian kauheasti kanna eteenpäin, vaan se, että se ulottuu myös siihen, että haluan tehdä sitä harjoitusta, jotta myös muut läheiset ja ympärillä olevat ihmiset kärsisivät vähemmän. Eli se, että se ajatus siitä, että jättää semmoisen jäljen niin kuin siitä omasta toiminnastaan, että se tuo enemmän hyvää kuin sellaista, että aiheuttaa kärsimystä, niin se on ehkä korostunut, tai sen pohtiminen ja miettiminen.
Kyllä. Joo, ja siinä on tosi kaunis, tärkeä asia, ja että se yhdistää ihan tietysti psykoterapiaa ja joogaa, että se tarkoitus vähentää niin omaa kuin muidenkin kärsimystä siinä. Mä yhden asian nappasin tuosta aika alussa, sanon, että just joogassa on myös tosiaan se, että pois sellaisesta liiallisesta itsekeskeisyydestä, niin tuleeko tuohon joku ajatus, kun tänä päivänä tietysti puhutaan paljon myös just omista rajoista ja niin kuin miellyttämisestä ja että tehdään oman jaksamisen kustannuksella asioita, niin miten sä ajattelet, että se on niin kuin joogan maailmassa ja filosofiassa vähän niin kuin se tasapaino, että Ei ajattele vaan itseään, mutta kuitenkin nimenomaan huolehtii itsestään, että jotenkin se tasapaino, miten se niin kuin itse näet tai jopa itse koet ja elät.
Joo, no sehän, että vähennetään itsekeskeisyyttä niin se ei tarkoita sitä, että tavallaan että se, että just se, että on, jotta pysyy siinä omassa semmoisessa tasapainossa, mielenrauhan tilassa, ja sitten sieltä käsin sit pyrkii kohtaamaan niin kuin maailmaa ja muita ihmisiä. Ja sitten samaan aikaan niin kuin se semmoinen ajatus siitä, että meillä jokaisella on se oma polkumme ja jokainen on omassa kohdassa sitä omaa polkua ja matkaansa. Että se semmoinen ikään kuin myötätunnon kautta ihmisten kohtaaminen on mun mielestä sellainen tärkeä asia siinä myös, että pystyy olemaan myötätuntoinen muita kohtaan, mutta samalla sitten kuitenkin asettaa myös sellaisia terveitä rajoja, että ei se tarkoita sitä, että pitää hyväksyä kaikenlaista huonoa kohtelua, vaan sen takia, että en ole nyt itsekeskeinen, että et itsekeskeisyydestä luopuminen ei tarkoita sitä, että alkaa miellyttää muita. Eli nämä on tosi haastavia monesti tunnistaa ja tiedostaa. Mutta se on ehkä just siinä mun mielestä se mielenkiintoisuuskin, että sit niitä pääsee niinku pitkän elämän aikana niinku varmasti harjoittelemaan, että ne on harjoituksia. Eli itse mä suhtaudun myös joogaan niinku kaikissa osa-alueissa, että ne on harjoituksia, että teen parhaani ja sitten pitää kokeilla jotain ja ei toiminut, sitten mennään taas toiseen suuntaan ja ei toiminut, toi toimii, tämä tuntuu toimivan. Ja sitten se, mikä joogassa on itselle antanut tosi paljon, on nimenomaan se, että tulee tietoiseksi niistä omista toimintamalleistaan ja siitä, että minkälaisia ikään kuin selviytymiskeinoja on elämän aikana itselleen rakentanut eri syistä, niin sitten niitä pääsee joogassa purkamaan ja kohtaamaan ja tiedostamaan. Eli jooga on itselleni sellaista jatkuvaa prosessia siitä, että mä tuun tietoiseksi siitä, että mulla on tällaista toimintaa. Sitten mä pääsen tarkastelemaan sitä, että onko se sellaista toimintaa, joka lisää kärsimystä mun elämässä, vai onko se sellaista toimintaa, joka vähentää kärsimystä mun elämässä. Ja sitten niiden välillä sitten semmoinen joku tasapaino, painon etsiminen, mikä ei ole kyllä aina helppoa. Että sitten välillä niinku huomaa, että no niin, nyt pitää taas palata vähän takaisinpäin. Mutta niinhän se on kaikessa semmoisessa itsetuntemuksessa ja sen kehittämisessä, että ja sitten on paljon sellaisia asioita, joista ei ole tietoinen, niin se tietoiseksi tuleminen on mun mielestä se, mistä lähdetään liikkeelle. Et ensin täytyy pystyä tiedostamaan ne asiat ennen kuin niitä pystyy lähteä muuttamaan.
No just näin, tiedostaminen on yksi mun lempisanoja, ei helppoa, mutta se on kyllä ihan niin kuin terapian maailmassakin ja itselläkin. Tuosta tuli mieleen vielä niin kuin sanoista ihan sinällään, että joogassakinhan on kuitenkin, puhutaan myös itse kurista, mikä ei taas tarkoita itsensä ruoskimista, mutta tästä tulee niin kuin myös mieleen se, että mielellään kuulisin sun ajatuksia ja toisaalta just se, että koska kuitenkin aika moni sanottaa sitä, että haluaisi joogata ja ihan jopa tietää vaikka miten sitä haluaisi tehdä ja vaikka ihan pienestikin, mutta silti siitä ei jostain syystä millään saa niin kuin säännöllistä. Niin tulisiko sulla täällä ihan joku ajatus niin kuin kuulijoille, että miten sen saisi sinne elämään ja mitä tässä tarkoittaa nyt se itsekuri ja mitä sanoja käyttäisit?
Joogan itsekuriharjoitus, eli tämmöinen tapas-harjoitus, se on yksi nijaamoista, niin joogasutra-tekstin tekstissä, niin se suomenkielinen itsekuri-sana mun mielestä on vähän huono, tai se ei oikein kuvaa sitä, mitä se tapas on. Eli tapas tarkoittaa myös sellaista kuumuutta ja sellaista vähän niin kuin motivaatio voisi olla yksi kanssa, mitä sellaista niin kuin vahvaa motivaatio. Eli se usein niin kuin Suomessa se, kun sanoo sanan itsekuri, niin se kuulostaa siltä, että se on sellaista itsensä kurittamista, niin sitä se ei ole. Eli itsekuri tässä yhteydessä, me tarvitaan sitä motivaatio. Eli joogan tekstien mukaan niin me tarvitaan motivaatio sen harjoituksen tekemiseen. Me tarvitaan kiinnostusta tehdä sitä harjoitusta. Eli joogasutrakin esittelee monenlaisia erilaisia harjoituksia. Ja niistä sitten kannattaa valita ne, mitkä itseä puhuttelee. Eli ei kannata lähteä tekemään semmoista harjoitusta, joka sille, että tämä on kyllä tosi tylsää ja mua ei kiinnosta niin kuin pätkääkään, mitä tässä tapahtuu. Eli se ei tule kantaa pidemmälle. Ja sitten usein se haaste on se, että me halutaan lähteä niin kuin vähän ahnehtiin. Eli sitten on semmoinen, että nyt minä aloitan sellaisessa uuden vuoden lupauspuuskassa tai joku nyt syksy alkaa taas, niin uusi alku. Ja sitten lähdetään tekemään niin kuin täysillä. Ja niin kuin sitä jaksetaan tehdä ehkä silleen, säännöllisesti just sen semmoisen tietynlaisen itsekurin niin kuin avulla, mutta se harvoin myöskään kantaa pidemmälle. Eli se, että se itsekuri mun mielestä tarkoittaa sitä, että sitoudun siihen harjoitukseen. Eli mä teen itseni kanssa sopimuksen siitä, että nyt mä sitoudun tähän. Ja se voi valita vaikka joku tietyn ajanjakson. Itse mä suosittelen aina, että 3 kuukautta on jo aika pitkä aika, että asiasta saa semmoisen säännöllisen ja siitä tulee niin kuin rutiini. Ja se, että pienin askelin, eli aloittaa tosi pienestä. Eli se, että usein moni sanoo, että kun ei mulla ole aikaa joogata, että ei mulla ole aikaa tehdä sellaista 1,5 tunnin asanaharjoitusta aamulla tai koko päivänä. Mutta sitten jos me lähdetään niin kuin miettimään, että kuinka paljon meidän arjessa on semmoisia tyhjiä hetkiä, milloin on aikaa blarata vaikka puhelinta tai jotain selailla jossakin netissä, niin että tavallaan, että ottaa semmoisen jonkun pienen hetken sieltä arjesta. Että se voi olla ihan vaikka alkuun joku 5 hengitystä. Että jos se on tosi haastavaa, niin vaikka 5 hengitystä, keskityn näihin 5 hengitykseen ja sitten tekee vaikka hengityksen tahdissa jotain ihan pientä liikettä. Ja usein se auttaa, että jos haluaa jostakin säännöllistä ja rutiinin omaan arkeensa, niin että yhdistää sen johonkin jo olemassa olevaan rutiiniin. Eli vaikka aamulla hampaiden pesu, niin se, että kun olen käynyt pesemässä hampaat, niin sen jälkeen 5 hengitystä teen jotakin, vaikka joogaliikettä tai sitten vaikka keskityn hengittämiseen tai luen vaikka jotakin joogatekstiä, jos se puhuttelee. Eli tavallaan, että valitsee semmoisen asian, joka itseä kiinnostaa, niin sitten yhdistää sen johonkin olemassa olevaan rutiiniin ja sitten mahdollisimman pienestä lähtee liikkeelle. Koska sitten kun sä saat sen 5 hengitystä sinne arkeen otettua, niin sitten se voi olla seuraavalla viikolla 10, sitten 15, sitten 20, että sitten pikkuhiljaa lisää sitä. Ja joogas on semmoinen hyvä puoli, että se kyllä alkaa tuomaan niitä semmoisia vaikutuksia ja tuloksia kyllä aika piankin. Eli asanaharjoituksen jälkeen, vaikka sä tekisit yhden pienen liikkeen ja keskityt hengittämiseen, niin se rauhoittaa. Sitten tulee semmoinen olo, että nyt hei, ei olekaan niin kankea olo enää jossakin hartioissa. Eli sä pystyt huomaamaan niitä vaikutuksia aika pian. Mutta sitten sellaiset niin kun, isommat vaikutukset tulee usein niin kun pitkän ajan kuluessa. Et jos mäkin itse ajattelen mun joogapolkuun, niin sellaiset, että miten mä olen vaikka ihmisenä pystynyt tiedostamaan just niitä omia toimintamalleja ja niitä muuttamaan, niin ne saattaa kestää kyllä sit pidemmän aikaa. Ja ne huomaa sitten usein vasta silleen vähän niin kun jälkikäteen. Että siellä tapahtuu niinku kahdella tasolla sitä vaikutuksia, että heti semmoiset välittömät ja sitten sellaisia pidemmän ajan aikavälin muutoksia. Mutta se vaatii just sitä, että se täytyy olla säännöllistä se harjoittelu. Että mieluummin niin, että joka päivä vähän harvoin ja paljon.
Kyllä. Joo, ja kyllä ne varmasti hyödyt, jos joku miettii sitä, että on tosi vaikka jäykkä, niin silloinhan se hyöty onkin vasta niin kuin hyvin nähtävissä. Ja mun oma kokemus ainakin on, että kun tekee samantyyppisen ihan lyhyenkin harjoituksen, mulla se on esimerkiksi aamulla 10 minuuttia, niin sitten huomaa niin kuin sen, että miten se keho voi, että se muutoksen huomaa sitten todennäköisesti paljon nopeammin kuin, että ei tekisi sitä 10 minuuttia. Että siinä tulee tietoiseksi, että okei, keholla on nyt näin, ja miksipä ei niin kuin mielenkin havainnointi siinä, että se muutos on helpompi sitten havaita.
Kyllä, ja sitten vaikka jos pystyy vaikka iltaan sellaisen rauhoittavan harjoituksen ottaa, niin sitten saattaa huomata, että miten paljon se vaikuttaa siihen yöuneen ja sitä kautta koko elämään. Ja sen ei tarvitse olla just illallakaan mikään semmoinen niin kuin 3 tuntia keskityn täysillä vain tähän, vaan että ne on sellaisia pieniä asioita siellä arjessa. Niin niillä on iso vaikutus kyllä. Ja just, että ne voi olla sellaisia hetkiä, jos vähän niin kuin tarkastella sitä, että missä mä meen, minkälainen vireystila mulla on, mitä mun mielestä tapahtuu, miten hengitys kulkee, minkälainen olo mulla on kehossa, että sä tuut vähän niin kuin läsnä olevaksi siihen omaan tilaan ja omaan kehoon. Ja sit pystyy vähän sitä kautta sit myöskin tarkastelemaan, mitä minä tarvitsen voidakseni hyvin.
Kyllä, ja ne voi olla myös toki niitä hetkiä, että huomaa, että hei, mulla on ihan kamala olo, niin sit voi pysähtyä vähän sen äärelle, että niin miksi? Että mitä tässä on tapahtunut, tai onko se ollut vaikka liikaa kuormitusta, ei ole palautunut, mitä kaikkea se voi olla. Ja tietysti niin kuin tässä alussa varmaan sanotkin, että tutkimustietoakin on jo niin paljon, että joka se auttaa vireystilan säätelyä ja laskee meidän stressihormonia, kortisoli tasoja ja sitä auttaa tosiaan uneen ja palautumiseen ja tasapainoon, liikkuvuuteen. Että se on aika tosi iso se määrä, mihin se auttaa.
Joo, että on tosi paljon jo niin kuin näyttöä siitä. Ja sitten ihan niin kuin kaikissa erilaisissa haasteissa, niin kuin masennus, just ahdistuneisuus ja tämän unettomuudessa ja tämän tyyppisissä asioissa, niin on kyllä jo näyttöä siitä, että jooga toimii, mutta se on, että jooga on kokemuksellinen menetelmä, eli se on tärkeää tehdä sitä harjoitusta, jotta tulee niitä kokemuksia ja jotta pääsee käsiksi niihin omiin kokemuksiinsa. Ja sitten myöskin se säännöllisyys on siinä myös sit kuitenkin silleen tärkeää, että kyllähän se totta kai, että jos sä käyt silloin tällöin, niin yleensä niin kuin vaikka joogatunnin jälkeen, niin aina on hyvä olo, että se, kyllähän se sillä tavalla toimii, mutta että jos haluaa niin kuin semmoista jatkuvaa sellaista rauhaa elämäänsä rakentaa, niin silloin se kyllä usein se semmoinen, että tekee pieniä asioita säännöllisesti, niin se kantaa hedelmää.
Kyllä, ja mä itse tykkään aina siitä, perinteinen tietysti ADHD-vinkkikin, että tekee vaikka ihan tosiaan se pari minuuttia, mutta sitten jos se on muuten aikaa, niin se helposti sitten oikeasti sieltä pitenee, että se aloittamisen vaikeuden kynnys madaltuu, kun siihen ottaa niin pienen sen tavoitteen, niin se tulee aloitettua sitten kuitenkin.
Ja sitten monilla niin kun on ollut haasteena, tai että ihmiset on just kysynyt apua tähän samaan asiaan, että miten saada se harjoitus säännölliseksi, niin se, että et voi olla sitten ihan hyvä käydä niin kun vaikka ihan niillä ohjatuillakin tunneilla, että se aina vähän sitten inspiroi, ja sitten kun huomaa, että joo, että onhan tämä olo paljon parempi sitten sen joogaharjoituksen jälkeen, niin se motivoi tekee sitä sitten siellä kotonakin. Ja sitten toki nykyään on paljon just kaikenlaista online-opetusta, tai voi olla joku tallenne, minkä avulla sit voi lähteä niin kuin alkuun liikkeelle. Et moni on aina silleen, että kun mä en tiedä, mitä mä sitten tekisin, niin ja sit, et on vähän sellainen joku suunnitelma, että okei, no tänään tämän viikon mä keskityn vaikka siihen, että mä teen nyt nämä 3 asanaa tällä viikolla aamussa, sen 50 hengitystä. Et ottaa silleen niin kuin jotain sellaista pikkasen. Et toisille se on helpompaa se, että vaan spontaanisti lähtee tekemään ja sitten se siitä lähtee rullaamaan itsekseen, mutta sitten toiset voi tarvita vähän sellaista, että no niin, nyt mulla on tässä tämä lista, että sulla on joku semmoinen pieni suunnitelma, niin sekin voi auttaa.
Joo.
Usein se just menee niin, että sitten kun pääsee sinne mulle, niin sitten se siitä lähtee. Sitten huomaakin, että hei, että mä pystynkin käyttämään sen 5 minuuttia, mä pystynkin käyttämään 10 minuuttia, mä pystynkin käyttämään 15.
Juuri näin. Onko sitten sulla, Emma, itselläsi, niin kuin ihan vaikka jos ajatellaan nykyään tässä hetkessä nyt tätä kun tehdään, niin olla elokuussa 2025, niin jotkut sellaiset asiat, mitkä sä ainakin teet, että ne voi liittyä tietysti hengitykseen, meditaatioon, ihan joka asanaan, että mitkä on sulle sellaisia tosi tärkeitä, että niitä et jättäisi mielellään väliin.
No on jo, osa on sellaisia ihan fyysisiä niin kuin asana-harjoitukseen liittyviä, että mä tiedän, että jos mä en tee näitä harjoituksia, niin mulla tulee kipuja jonnekin kehoon, eli mulla on tuossa 3 vuotta sitten tehty aika iso tuommoinen kierukkaleikkaus polveen, niin sen niin kuin sellaista ylläpitoa, että mun täytyy jatkuvasti huolehtia siitä, että mä aktivoin kunnolla mun takareisiä, niin takareisien aktivointi on tällä hetkellä semmoinen, mitä mä en jättäisi väliin, ja siihen keskityn, että se on muuallakin kuin vaan siellä joogamatolla, että siellä arjessa, kun mä seison vaikka jossain liikennevaluissa, niin mä aktivoin mun takareisiä, että tavallaan että se parantaa sitä hermotusta siellä, ja tämän tyyppisiä asioita, että mä teen aika paljon sellaista, niin kuin, että yritän saada sinne niitä pieniä juttuja sinne kaikkein muuallekin kuin vaan siellä niin kuin joogamatolla. Ja sitten no mulle itselle on tuo japameditaatio, mantrameditaatio noussut semmoiseksi, niin kuin, että se on tosi tärkeä. Eli mantrat, niin niitä mä en jättäis pois. Et mantrat on jokaisessa mun päivässä jollakin tavalla mukana, että meditaatio, mantrameditaatio, tai sitten tykkään laulaa mantroja, tai sitten kuunnella mantroja, että se on semmoinen, mitä en kyllä, niin kuin, että jos on, vaikka olisi vähän silleen just, että fyysisesti ei sitä asanaharjoitusta voi tehdä, että on sairaana tai jotain terveydellisiä haasteita, niin sitten ainakin ne mantrat ja hengitykseen keskittyminen jollakin tavalla, niin se kyllä tuo siihen arkeen semmoista. Ylipäätään se, että joka on tuonut ehkä vähän sitä semmoista niin kuin hetkeen pysähtymistä, että sitä mä harjoittelen, että kun on myös semmoinen luonne, että kaikki asiat kiinnostaa ja on niin kuin sellainen, että miljoona rautaa tulessa niin sanotusti, niin se, että myös on joutunut harjoittelemaan ihan sitä, että nyt mä pysähdyn tähän ja katson, missä mä meen, ettei ne asiat, jotka kiinnostaa, niin lähden niin kuin ohjaamaan ja viemään ja näin, että sitä mä oon harjoitellut jo monta vuotta. Että ne on ehkä semmoiset niin kuin peruspilarit siinä mun arjessa, että joka päivä tulisi semmoinen, että pystyy vähän pysähtyä, menee siihen hengitykseen ja sitten se meditaatio, jopa meditaatiomantra.
Joo.
Kehuhuolto, ylläpito.
Kyllä, kuulostaa tosi tärkeältä. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin traumojen maailmaa, niin jooga on siitä musta hirmu hyvää, että nimenomaan ehkä sillä säännöllisellä harjoituksella, vaikka se olisi pienikin, niin tulee se turva siinä, että on ihan turvallista tehdä sitä liikettä ja olla siinä joogamatolla ja joku tunne saa tulla. Se voi olla vaikka se ahdistus, että se sieltä nousee, mutta sitten niiden ihan jo muutaman liikkeen aikana voi huomata, että se myös laskee. Niin se on ihan huikein iso asia sinne arkeenkin sitten vielä muistaa, että ne tosi haastavatkin tunteet niin tulee, mutta ne myös sieltä sitten ajallaan laskee ja tietysti sen asanaharjoituksen myötä, niin siinä oppii sitten itsestään tosi paljon, että mitä kaikkea siinä tapahtuu.
Kyllä, ja sitten mun ohje ja vinkkiä myös itse olen sitä toteuttanut, että kannattaa harjoitella niitä asioita silloin, kun se ei ole se ahdistus tai se pahin levottomuus päällä. Eli se, että usein semmoisessa haastavassa tilanteessa, jossa on vaikka tosi stressaantunut tai joku ahdistava tilanne, niin silloin ei ensimmäisenä välttämättä tule mieleen, että no niin, nyt otan sen hengitys ja liike. Vaan että se, että niitä kun on tehnyt aikaisemmin semmoisessa rauhallisessa, turvallisessa tilanteessa, niin sitten niitä on helpompi ottaa siihen pikkuhiljaa mukaan. Että ne ei välttämättä niin kuin heti, että jos niin kuin ajattelee, että odotan sitä, että olen ahdistunut ja sitten rupean tekemään näitä liikkeitä, niin se ei välttämättä niin päin hirveän helposti toimi, vaan että niitä on hyvä harjoitella. Sitten se on semmoinen, että okei, että nyt mä voin ottaa tähän hetkeen. Ja just se, että se voi olla niin ylitse pursuava tai semmoinen jotenkin niin, kuin niin voimakkaita ne tunnekokemukset välillä, että sitten voi olla tosi vaikeakin niin kuin ihan pysähtyä. Että sitten sellaista, että voi tehdä sitä harjoitusta myöskin silleen, että sä voit tehdä tosi dynaamisesti hetken aikaa ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa sitten lähteä rauhoittaa. Että joskus joillain asiakkailla, että kun mä en pysty sitten rentoutua siinä, kun mä oon niin ahdistunut tai mä en pysty meditoimaan, kun mä oon niin stressaantunut, niin silloin, jos sä oot semmoisessa tosi vaikeassa tilanteessa, niin kun, että ne tunne on jotenkin ylivoimainen tai sulla on jotenkin tosi vaikea tunne päällä, niin silloin ei välttämättä se, että nyt mä vaan istun alas ja yritän meditoida, niin se ei välttämättä auta, vaan että se just, että sen saisi purettua ensin sieltä vähän niin kuin kehon kautta semmoisen ikään kuin ylimääräisen energian tai niin kuin vireystilan, että usein ihmiset tarvii ensin siihen sen semmoisen niin kuin tosi vahvan, että tässä mä oon, että tässä tämä keho on, että missä ne mun kehon rajat menee ja tulee vähän tietoiseksi siitä. Semmoinen vähän niin kuin maadottumisharjoituksia myös, että on se, että tässä mä seison omilla jaloilla, että tulee se turva tunne sieltä, että se keho kantaa sitä mieltä, että me aika usein niin kuin unohdetaan se, että kun me ollaan niin paljon täällä mielessä ja se stressi on niin paljon tuolla mielessä, että meillä on se keho siellä, joka meitä kantaa. Ja sitten stressi oikeastaan tekee semmoisen, että se jättää sen kehon vähän niin kuin yksin. Eli se tavallaan, että keho on myöskin, että keho koko ajan yrittää tehdä parhaansa ja löytää sitä semmoista homeostaasi tasapainon tilaa missä tahansa olosuhteissa, mitä meidän mielikin meidän kehoon aiheuttaa. Niin tavallaan se, että oppisi luottaa siihen, että se mun keho kyllä kantaa. Ja sitten välillä voi olla toisinpäin, että kun keho sairastaa, niin sitten voi myös mielen avulla, että sitten välillä mieli voi kantaa kehoa. Eli joogassa on myös tosi paljon sellaisia harjoituksia, esimerkiksi sellainen pratipaksa baavana, harjoitus, jossa niin kuin lähdetään, niin kuin, että kun sä tuut tietoiseksi siitä, että sulla on vaikka jotain tietyn tyyppisiä ajatuksia vaikka itsestäsi, semmoisia, että puhuu, että se oma sisäinen puhe on hyvin tuomitsevaa ja itseä aliarvioivaa, niin sit pyritään niitä ajatuksia muokkaamaan ja muuttamaan. Eli pyritään löytämäänkin jotakin sellaista, että kun tiedostaa sen, että no niin, nyt mä taas puhun itselleni näin, että olen maailman surkein matonen, niin sitten pystytään niin kun sen ajatusta muuttamalla, niin me saadaan myöskin vaikutettua sit siihen, että minkälaisia tunteita meillä nousee, minkälaisia kokemuksia meillä tulee. Eli se joogassa menee vähän niin kun kehon kautta mieleen, mutta myös mielen kautta.
Kyllä. Kyllä, se on ihan huikea väline, ja siitäkin on nykyisin niin paljon tutkimusta ja näyttöä, että miten tietysti sitten toisaalta meidän mieli on monien kehollistenkin sairauksienkin takana, ja nimenomaan jo ihan pelkästään sen pitkään jatkuvan mahdollisen stressin kautta. Joo, mutta ihan hurjan tärkeitä asioita tässä on, Emma, tullut, ja tulee ihan semmoinen olo, että tästä pitää lähteä joogaamaan heti seuraavalla tauolla, mutta tuleeko nyt vielä mieleen sellaista, mikä olisi ihan tosi niin kuin oleellista tai nyt jäi vaikka unohtu vielä ihan kokonaan? Tai?
No mun mielestä niin kuin tosi tärkeä. Tekisit minkälaista joogaharjoitusta hyvänsä. Eli joogahan voi harjoittaa niin, että ei tee asanan asanaa. Eli se voi olla joillekin ihan vaan sitä filosofiaopiskelua tai sitten joillekin ihan vaan sitä meditaatio tai muuta. Että jooga on kyllä, mä itse ajattelen, että jooga sopii jokaiselle, mutta jokaisen ihmisen täytyy itse valita ne itselleen sopivat harjoitukset. Eli kaikki harjoitukset ei tietenkään aina sovi kaikille, niin kuin asanaharjoituskaan tai tietyt meditaatiot tai muuta. Että se on tärkeää löytää itselleen sopivat, itseä kiinnostavat harjoitukset. Ja sitten myöskin se, että on itselleen armollinen. Että se on harjoitus. Että koko tämä elämä on harjoitusta ja jooga on niin kuin väline.
Kyllä. Joo, se on kauniisti sanottu. Se on kyllä just näin, että tämä koko elämä on ihan yhtä harjoitusta. Joo. Ja ehkä tässä kuitenkin sitten loppumainintana tämä meidän koulutus, ja nyt tosiaan oltiin elokuussa tässä 2025, ja täällä Joensuussa alkaa sitten meidän seuraava jooga-koulutus nyt marraskuussa 2025, niin ADHD-trauma on siellä sitten asiat keskiössä, mutta miten lyhyesti sinä, Emma, esittelisit tämän koulutuksen?
Joo, meidän koulutus on aika laaja sisällöltään, eli siellä siis se fokus on siinä trauma ja ADHD, eli se on tämmöinen syventävä koulutus, 100 tunnin koulutus, jossa lähdetään perehtymään siihen, että mitkä on joogan keinot ADHD-trauma ihmisten arjessa ja heidän kohtaamisessaan, myös niin kuin jos ajattelee joogaopettajan ammattia vaikka.
Joo, ja sitten tosiaan kaikkea tuota, mitä Emma kertoi, ja vielä itse asiassa varmaan vähän enemmänkin, ja mulla sitten sieltä trauman ja ADHDn maailmasta ihan tiukasti teoriatietoa, mutta myös kehollisia harjoituksia aika paljon. Et siihen kannattaa tuohon koulutukseen todellakin tutustua. Ja täällä oli sitten Geneesin Olet riittävä podcast ja psykoterapeutti Jouka Opetara Tuomisilta ja Emma Slow meillä ihanana vieraana. Eli kiitoksia kaikille kuulijoille ja palataan ja pidetään huolta itsestä ja kehosta ja mielestä. Moikka!